Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə girən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bakı öz memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymurdur. Mir Teymur bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru İlşad Fərzəliyev bizim qonağımızdır. Xoş gördük İlşad bəy.
Çox sağ olun.
Biz Can Bakıda ilk dəfəsiz, Mir Teymur bəy isə dəfələrlə olub Can Bakıda. Bugün Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarırıq. Və ilk sualım təbii ki, belə də olacaq. Necə bilirsiniz, Mir Teymur bəy, sizin həmişə mətbuatda bu barədə söyləntiləriniz olur. Bilmirəm, bu sualı sizə vermək olar mı? Necə qoruyur? Necə qoruyuruq?
Mən deyərdim ki, peşəkar kimi qorumurlar. Çünki çox abidələr var ki, hansı ki dağılıb, itib. O da bağlıdır, siyasətlə bağlıdır. Amma ki, hələ heç uzanmayan gedim. 12 ordunu götürük. Düzdür, onlar işğalçı olublar. Çox bizə zərər vurublar. Dost demək olar ki, qan töküblər. Amma ki, bu axı heykəldir.
İstiqlalımızı əlimizdən alıblar.
Bəli. Amma ki, bu heykəl də axı, bu Tokay Mamedovun işidir. Özü çox gözəl bunu üsulda işləyiblər, Leningradda bunu töküblər birincidən. Və bunu lazım idi saxlamaq xüsusi parkda. Mən dəfələrlə deyirəm ki, xüsusi park lazımdır Bakıda. Və bu park demək olar ki, xatirə parkı olsun. Şamiyan deyil, bu bilmirəm, cürbəcür o qeydirmə, uydurma belə o.
Uydurma
qəhrəmanları. Düzdür, götürüblər hamısı kişilərdən. Amma onları məhv eləmək, onlardan cətvə eləmək, o bürünc cətvələri Türkiyə, İranı satmaq, o düzgün deyir mən bilə. Çünki orada...
Yəni, necə, nə inirdilər məsələn? Onu 11. Qızıl ordunu taxı götürdülər.
Onu götürdülər, satıblar bürünc kimi, kilo ilə satdılar. Bu getdi, bilirsiniz, belə xırda şeylərə getdi. Hamısı pencereyə, qapıya, cətvəyə, düzgün deyir axı bu. Bura axı zəhmət gedir, bunun... Bir, demək olar ki, bir 7 il bunun üstündə rəssam işləyib, baxı. Bunun üstündə bir onlarla adam işləyib Leningradda və Leningradda o vaxt olduqca çox gözəl birincidən tökümə ustalar var idi. Buna baxmayaraq, bu heykəri lazım idi aparmaq və qoymaq xüsusi park. Necə ki, bütün Avropada, yəni ki, şərqdə, şərqdə yox, qərbdə, bəli, Avropada, bütün qərbdə, bəli,
Abidələri
yox, mən deyim ki, prezident var. Yəni ki, bunu eləyirlər. Baxın, indi biz indiyəcə bilirik ki, Neron çox qəddar adam olub. Olduqca minlərlə, dəfələrlə qırıb adamları. Amma ki, onun heykəlləri, onun büstləri gəlib indiyəcə bizə çatıb. Nə olar ki, olub bu qəddar? Bir var ki, qəddar, bir də var tarixi bir şəxsiyyət. Onun üçün biz indi bilirik ki, Neron nə gündə olub, onun sifətlərinin o cizgiləri necə olub və bu tarixçılar üçün olduqca lazımdır, bu yazıçılar üçün lazımdır, bu tarixdir. Bundan qaçmaq olmayacaq. Bilirsiniz, bu tarix məktəbdə o löhfə var, götürdün, yaş əskinlə sildin, silindi. Bu tarix belə deyil, tarix həmişə qalıb. Bu olub, Stalin olub bizim vaxtımızda, Lenin olub bizim vaxtımızda. İndi bunları hamısını məhv eləyək, yox. Bunları hamısı heykəllər ki, hansı ki, yaxşı ustalar, ustadlar işləyiblər, onları saxlamaq lazım. Mən demirəm ki, o minlərlə kolxozlar, savxozda olub, o Lenin deyil, Stalin deyil, cür Brejnev, Andropov, onları mən demirəm, gipsdən tökməyə, sementdən tökməyə, mən onları demirəm, onlar xalturadır. Mən deyirəm, əməli başda işlər var ki, hansı ki, böyük bir ustadlar ora əl qoyublar, işləyiblər.
Bu Mir Teymurudur, rəssam Mir Teymurun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Bizim ikinci qonağımız da var, Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru İlşad Fərzəliyev. İlşad bəy, siz necə bir vətəndaş kimi münasibətinizi bilirin? Necə bəyənirsinizmi? Bakı öz memarlıq abidələrini necə qoruyur, qoruya bilirmi?
Çox sağ olun bu mövzunu qaldırdığınıza görə və bizi də dəvət etdiyinizə görə. Baxmayaraq ki, mən media mərkəzi təmsil edirəm, bir növ kütləvi informasiya vasitələrini təmsil etsəm də.
Yeri gəlmişkən, bugün sizin media mərkəzində bu məsələ ilə bağlı disput keçiriləcək.
Bəli.
Onu birazdan yəqin Ülviyyə söyləyəcək.
Bəli, bugün saat 2-də media mərkəzinin növbəti debatı keçiriləcək və mövzu da memarlıq abidələri və müasir şəhər salma təcrübəsinə aiddir.
Bəli.
Sadəcə olaraq media mərkəzi bu mövzuna görə seçib ki, elə sizin də bu məsələni qaldırmağınız onu qeyd edir ki, vətəndaşlar bu mövzunu rahat edir, ictimai qurumları, təşkilatları, peşəkarları bu mövzunu rahat edir. Düzdür, bizim şəhərimiz müasirləşir, ancaq müasirləşməklə yanaşı tariximizi nə cür qoruya bilirikmi? Bu sualları məsələn araşdırmaq üçün elə biz də debatı təşkil edirik. Bu, məsələn, bu tərəfi. Ancaq o ki, qaldı mənim vətəndaş kimi bu məsələyə baxışım. Təbii ki, vətəndaş kimi mən də Bakını çox sevirəm. Və Bakıda elə memarlıq abidələri var ki, onlar Bakının bir növ artıq mənliyinin bir hissəsidir. Necə ki, bizim özümüzün şuurumuz var, özümüzün bir vəsiqəmiz var. Bakının da vəsiqəsinə onu təşkil edən bir neçə komponentlər, o cümlədən memarlıq abidələri daxildir ki, bu yaxınlarda 26 Bakı komissarları abidəsini yerini dəyişirlər, sökürlər. Ancaq indiyənə qədər heç kim Bakını 26 Bakı komissarları bu parksız, abidəsiz təsəvvür edə bilməzdi. Yəni, bu Bakının bir hissəsidir. Bunu nə üçün dəyişirlər? Bunun əsasları nədir? Ümumiyyətlə, bunu gəlib bu addım atmamışdan qabaq əhaliyə, vətəndaşlara, təşkilatlarla bir məsləhət dəyişirlər, izah edirlər mi?
Yəni, vətəndaşlar da... Hasarlayırlar ancaq.
Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, bu cür vacib dəyişiklikləri, şəhərin özünün imicinə aid olan dəyişiklikləri təbii ki, şəhər hakimiyyəti şəhərin özünlə, əhali ilə məsləhətləşmədən etməməlidir. İstənilən, məsələn, xarici ölkələrdə şəhər meriyası mütləq belə vacib
adım atmamışlar. Hər bir sakinin fikrini nəzərə alır. Xüsusi yerlər qoyur, orada öz fikrini bildirməlisən.
Bəli, mən sizə bir Viyananın, Avstriyan paytaxtı Viyananın misalında bir maraqlı bir hadisəni qeyd edeyim. 2 il bundan öncə biz Viyanada olanda o vaxtlar Viyana şəhərinin tullantılarının yenidən istehsalı üzrə bir zavod quraşdırılırdı, tikilirdi. Və onun tikilməyi başlanmaq prosesi biraz problematik idi, çünki əhali bunu bəyənmirdi. Sorğular keçirilirdi ki, əhali istəmir bunu. Və şəhər hakimiyyətinin özündə də maraqlı idi ki, nəyə görə belə faydalı olan bir zavodun tikintisinin əleyhinə də əhali tullantıları yenidən istehsal eləməklə məşğul. Sonradan daha dərindən bunu araşdırmağa başladı şəhər hakimiyyəti və öyrəndilər ki, əslində əhalinin bunun əleyhinə olması səbəbi odur ki, həmin zavoddan bir dənə truba çıxacaq və o truba sadəcə olaraq şəhərin estetik görüntüsünə uyğun gəlmir, pozur, əhalinin də xoşuna gəlmir. Bunun çıxış yolu isə onda gördülər ki, həmin o trubanı bəzədilər bir güllə formasında elədi. Ondan sonra da yenidən rəy sorğuları göstərdi ki, əhali bunu artıq bəyənir. Yəni sözüm onu demək istəyirəm ki, bu cür vacib dəyişikliklər ediləndə şəhərin memarlıq abidələrinin mütləq vətəndaşlarına rəyi öyrənilməlidir.
Şəhər sakinlərinin fikri öyrənilməlidir.
Bəli.
Aha. Mən Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarır. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymurdu və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyevdir. Bu bir saat boyunca bu məsələni müzakirə edəcəyik. Sizə də sualımız var bizim. Gəzdiyiniz, gördüyünüz ölkələrdə memarlıq abidələri necə qorunur? Bax, bunu bizə yazın. Bəs Bakıda necə qorunur? Məsələn, bax belə. Telefonlarımızı bir də xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Buyurun, Mirdeyim, indi danışa bilərsiniz.
Üst, mən bu sualını, bu problemlə məşğul olmuşam, Amerikada biz olmuşuq və orada çox problemlər var idi ki, əsas odur ki, tarix, Amerikanın tarixi demək olar ki, 300 ildir. Bizim tariximiz, hələ onu mən gəndə təkrar edeyim ki, azı 4000 il onun tarixi var. İndi bu tarix, bu boyda qoca, demək olar ki, qocaman bir şəhər, Bakı kimi şəhərin, olduqca demək olar ki, onun yerin altında da abidələr var. Və biz onları məhv eləyirik. Çox vaxt, indi mənim gözəl yoldaşım Elşad bəy dedi ki, memarlıq abidə, mən saymıram ki, bu memarlıq abidə idi. Çünki o 26 Bakı komissarı uydurmadı başdan ayağa üçün. Çünki onların arasında 4 nəfər idi. Onu da o 4 nəfəri 4 nəfərdən 2 nəfəri sonra qoydular. Əzbekli sonra da şey Qarqanlı. Yəni ki, bunlar Bakı komissarları deyəndə bu siyasətlə bağlıdır. Onun üçün heç düzgün deyil. Mən etiraz eləmirəm. Bəli sayıram ki, şəhərin mərkəzində bizim o keçmişə biz baxsaq zərər gətirən qüvvələr olmamalıdır. O düzgündür.
Bəs nə etməli? Məsələn, 26-ları nə etmək lazımdır?
Çox gözəl orada proyekt var. Orada qaraj olacaq. Yerin altında qaraj olacaq.
Elə deyirlər.
Bəli, və onun altı üstündə olacaq. Çox gözəl bağ olacaq, bağça bağ olacaq. Necə ki, indi içəri şəhəri necə abidələşdirirlər. Fikir verin. Görün, mən neçə illər boyu deyirdim ki, burada bruşatka deyirlər. Yəni ki, daşdan, asfalt yox, daşdan lazımdır. Kişiləri qoy. İndi görün, necə gözəl indi olur. Amma gəlin qayıdım, bir var memarlıq abidələr, bir var heykəllərdə. Mən danışanda başladım danışmağa o heykəllərdən.
Bəli, bəli.
Bir də var abidələr, memarlıq abidələri ki, o bütün Bakı demək olar ki, memarlıq abidəsidir. Və heç uzağa gedməyik. Musa Nagiyevin, Zeynabzin Tagiyevin, Hacı Zeynabzin Tagiyevin, çünki o bursu Zeynabzin də var idi, içəri şəhərli balası. O İranla gətirirdi parçaları. Və bu adamlar iz qoyublar, ad qoyublar. Onlara min rəhmət biz deyirik həmişə. Allah rəhmət eləsin onları. Amma ki, pasaj olan yerdə bu boyda eybəcər binat kimi demək olar ki, memarlığın...
Bəli, bəli. Düz pasajın üstündə.
Bəli, olmaz eləmir. Ondan başqa, heç uzağa gedməyir. Yaxşı, sabah tutam ki, Çumu ləhmirlədə mən razıyam. Çünki Çum kimi bu şüşə, beton, dəmirdən tikilmə şəhərin mərkəzində düzgün deyir. Amma ki, şəhərin mərkəzində Çumun yanında indi ucaldır. O boyda binanı axıb, bu zərərdir. Olduqca zərərdir.
Bəs şəhərin mərkəzində?
Və 5 mərtəbəni mən gətirim. Aha. Çünki mən deyirəm, pisdir, pisdir. Axı, yaxşı şeydir, var, yaxşı nümunədə var. Görün, görürüz necə gözəl oldu 5 mərtəbə. Kim gözləyərdi? Bəli, kim gözləyərdi ki, 5 mərtəbə kimi eybəcər bir binaları görün,
çok güzel nə oldu. Bəli, işıqlandırma da var.
Bəli, açıldı.
Bəli, açıldı.
Yəni ki, nəfəs aldı, hava gəldi. Birisi, burada yaxşı nümunələr də var. Amma ki, mən heyf ki, mən deyim ki, çox pis nümunələr onlar olduqca çoxdur.
Məsələn, qala divarlarının yanındakı o içəri şəhər metrosuna necə münasibətdir?
Mən etiraz edirəm. Bu şüşəni gətiriblər Fransada.
Mən şoka düşdüm, yəni birinci dəfə görəndə.
Onu lazım idi. Mən etiraz edirəm. Mən vaxtilə neçə dəfələrlə mən demişim, mən burdan istifadə edirəm sizə, siz də mənə kömək eləmisiniz. Onu lazım idi. O nulvoy urvin deyirlər. Yəni ki, sıfırdan necə ki, bütün gün qarbdə eləyirlər, çıxış, giriş olsun. Görsənməsən, onda açılacaq deyə qala divarlar. O, qeyri peşəkar.
Nə gözəl təklifdir.
Qeyri peşəkar onu adını qoyub, memar özünə adını qoyub.
Və o, 20 milyon manat məcə, 20-22 milyon manat hər şəkli bura.
Düzdür. Onun, demək olar ki, 2 milyona onlar da eləmək. 18 milyonu onu xərcləmək olardı, bütün abidələşdirmək olardı. Bilirsiniz, burada mən görürəm ki, qeyri peşəkarlıq var. Çünki mən belə studentə mən iki qoyardım. Kim qala divarlarını şəhərdən bağlayardı. Mən heç utanmıram, mən deyirəm onu və təkrar deyirəm ki, mən belə beymara iki qoyardım və onun kursa oyunu mən qəbul eləməzdim. Bu bir.
İkincisi... Belə işlər görüləndə nəyin əsasında eləyirlər, Mir Teymur bəy? Yəni, sizlərin, içəri şəhərlərin, sizin kimi məşhur rəssamların, tanımış adamların fikrindən istifadə eləmirlər? Yoxsa necə?
İş uzağa gedmir, mən gəndə faktlarla mən danışıram. Vaxtilə Kəmran müəllim, Qorxun İmanov.
İmanov.
Bəli, o onun qorxunun müdiri idi. Və biz onunla danışanda o çox şey fikir verdi və qulaq asdı və onu həyata keçirtdi. İndi bir baxın, görün nə qədər mən proyektdə yazmışam bir. O cürbəy təmənnasız mənirəm pulsuz, çünki çox adam elə bilər ki, mən pul qazanıram burada. Yox, mən şəhərcin işləyirəm. Açın işləyirəm.
Bəli.
Çünki məndən sonra ad qalacaq. Bilirsiniz, o çox şeyləri götürür və elədi onları. Görün, necə gözəldir indi içəri şəhər. Düzdür, bütün içəri şəhəri yox.
Amma xırıq edə mərkəz... bilmədi, yəni onu çıxartdılar işdən.
Çıxartmadı, yox, onu çıxartmadı. O, onu getdi, yuxarı getdi. O, oldu, minister oldu, nazir oldu.
Yox, mən bu yaxınlarda müəllif hüquqları agentliyinin...
Agentliyi yox, komitet.
Komitənin
agentliyi müdür idi.
Və indi o borçlu həmin vəzifə.
İndi oldu presidatör. Yəni ki, onu deyirlər nazir.
Yəni, niyə qoymadılar Kamran İmanovdakı orada işləsin? Əgər siz deyən ki, o belə yaxşı
mən belə sayıram ki, o agentliyi o birinci nöqtədən, birinci gündən o başlamışdı. Onun üçün onu qaytardılar ki, o kəndi parfə eləsin, çünki çox pis vəziyyətdə idi agentliyi. Demək olar ki, hüquqlar, müəllif hüquqları Azərbaycanda yox idi. Məhv eləmişdilər onu və bu çox olduqca böyük bir siyasət bir addımdı, mən sizə deyim. Çünki o dövlət ki, hansı ki öz hüquqlarını qoruya bilmir, o dövlət çox zəif dövlətdir.
Yaxşı, nə dəyişdi içəri şəhərdə, məsələn, bu son vaxtlar?
Çox şeylər, onun lazımdır baxmaq, görmək və həz almaq. Amma ki, gəlində 4 dənə səfirlik qalıb, Polşa səfirliyi, Şveçariya qalıb, Yunanistan qalıb və British Consulsu qalıb. Bunları mən dəfələrlə deyirəm, belə qoruqda olmaz, qadağandır. Bütün dünyada belə praktika var. Qoruqda heç kisin icazəsi yoxdur. Nə parikmakristik açmaq, nə masajlı salonlar açmaq. Bu qoruq özü muzeydir. Məsələn, gən uzağa hiç gedməyim. Amerikada mən çox şəhərlərdə olmuşam. Və onlardan həmişə mənim bir dənə sualım var idi ki, onlar ki, mən bu binanın üstündə, bu fasadın üstündə götürüm bir dənə reklamı vurum. Gözəl bir reklam, Coca-Cola dedilər qət-qədağandır.
Olmaz.
Baxmayaraq ki, şəxsidir, şəxsiyyətdir bu. Yəni ki, şəxsi mülkdir ha. Onun üstündə bu şəxsi mülkün xəzəyini vura bilməyəcək. Çünki xəzəyinin böyüyü var. Xəzəyinin böyüyü olmayan yerdə onda demək olar ki, nə arxitektor, baş arxitektor mən deyirəm sıfır vəziyyətdədir. Görün nə vəziyyətdədir indi bütün mərkəz küçələri. Bizim baş arxitektor yoxdur, baş rəssam yoxdur. Şəhər ki oldu baş rəssamsız, baş memarsız o batır gedir. Çünki çox qadağa, çox qanunlar gözəl yazılıb. Olduqca gözəl qanunlar var. Birin, baxın, mən həmişə kitabın üstündə, mizin üstündə həmişə konstitusiya var. Mən konstitusiya oxuyuram və görürüm nə lazım, hamısı var orada. Amma ona baxmayaraq konstitusiya hər dəqiqə onu pozurlar. Görün, ikinci mərtəbədən pəncərədən qapı eləyirlər və küçəyə şey açırlar, yol açırlar. Düzgün deyil. Belə suallar, belə sualları hamısı kompetensiya, baş arxitektorun kompetensiyasındır. Amma ki, mənə belə gəlir ki, Bakı şəhərin baş memarı yoxdur.
Bəli. Bu, rəssam Mir Teymurdu. Bizim ikinci qonağımız Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyevdir. Elşad bəy, siz necə görürsünüz İçəri şəhəri?
Yox, İçəri şəhəri son bir neçə il təbii ki, xeyli dəyişib. Əvvəlki illər nisbətən indi səliqə səhman hiss olunur, müəyyən bir qaydalar hiss olunur.
Yəni uzun illərdə biz deyirik.
Bəli, bir çox böyük təşkilatlar, şirkətlər oradan çıxarılıb. Bu təbii ki, bir müsbət bir cəhətdir. Ancaq yenə də orada böyük şirkətlər hələ davam edir, işləyir. Baxırsınız ki, orada tikinti gedir, o tikinti üçün təbii ki, maşınlar girib çıxmalıdır. Ancaq böyük maşınlar girir, yeni salınan daşlar, məsələn, baxırsınız ki, artıq formasını itirib, əyilib. Dərinliyə qazırlar. Sonra bir şey deyim, içəri şəhərin demək bu ensiklopediyan binası ilə üzbəyüz hissəsində orada yerdən təxminən 2 metr dərinlikdə müəyyən abidələr var. Məsələn, baxırsınız ki, ot basıb onları, onları səliqə səhmənə salan yoxdur. Yəni, baxmayaraq ki, bu qədər müsbət işlər görülüb içəri şəhərdə, ancaq yenə görüləsi işlər çox var. Yəni, əgər nəzarət olunursa, müəyyən qaydalar tətbiq olunursa, düşünürəm ki, bu hamıya eyni qaydada tətbiq olunmalıdır. Bu, içəri şəhərlə bağlı. Biz, məsələn, danışdıq ki, içəri şəhər metrosunun, yeni metro, bəli, Şüşə, ümumiyyətlə, içəri şəhərin ruhuna
uyğun olmayan bir şey, qala divarlarının düz önündə.
Sanki Fransadakı Louvre-un bir hissəsini xatırladır.
Yəni adam üşüyür də oradan görəndə.
Eyni zamanda bizim Mir Teymur müəllim dedi ki, Azərbaycanda şəhər salmadı müəyyən müsbət təşkilatlar da var. Təbii ki, işıqlandırma hamının xoşuna gəlir. Yeni parklar açılır, metrimə mənəli ki, yeni daşlar qoyulur. Daş dedi, bir park məsələsi mənim yadıma düşdü ki, Bakı şəhəri ümumiyyətlə demək olar ki, yaşıllıqdan məhrum edilən bir şəhərdir. Get-gedə də artan parklarımız daha çox bu daşlardan ibarətdir. Hamımızın ailəmiz, uşaqlarımız var. Əgər mən uşağı büyüyünlər istəsəm ki, çıxarım, təmiz hava alsın, hara aparmalıyım uşağı? Hər yer daşdır, hər yer daşdır, tozdur. Halbuki siz, məsələn, xaricə baxsanız, yaşıllıq çoxdur, parklar çoxdur. İstənilən halda gedib istədiyiniz parkda istirahat edin. Hətta şəhərin mərkəzində, nəhəng New York şəhərin mərkəzində böyük mərkəzi park adlanan bir yer var. Orada həm qoruqlar da saxlanılır, parkda göllər də var. Yəni, böyük megapolis olmasına baxmayaraq yaşıllığı qoruyurlar. Və yaxud da yenə misal çəkdiyim Viyana şəhəri misalında diqqət edə bilərəm ki, təxminən 5 il buna öncə Viyana şəhərinin əsas yerli siyasətdən biri 50%+1% yaşıllıq idi. Yəni ki, şəhərin 50-dən çox faizi ərazisi yaşıllıq olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda nəzərə alsaq ki, bu geniş miqyasda tikinti işləri gedir. Azərbaycanda yaşlılığa böyük ehtiyac var.
Bir mesaj aldıq. Bizə Gülnaz yazır ki, Nizami rayonunda ağac qalmayıb, dəhşətdə heç bir söz tapa bilmirəm deməyə. Heydər Əliyev nə demişdi kəsilən ağaclar barədə? Bunu da bir dinləyicimiz bizə yazır. Və Aytan bizə yazır ki, salam Mir Teymur bəy, siz hazırda nə üzərində işləyirsiniz? Həm rəssam, həm də memar kimi nə yaradırsınız? Mümkünsə qısaca.
Silsilə indi içəri-içərinə bağlı tablolar yazıram. Böyük tablolar bir yarım metre, iki metre yarım. Aha. Böyle tablolardı.
Bu
büyük işti. Şimdi bu Allah koysa can sağlığı olsun ben kurtarım onları ve cemaati göstereceğim. Ferdi sergimde göstereceğim. Hı. Benim içeri şehrim.
Adı belə olacaq.
Belə.
Bəli. Mirzə Nur bəy, bir də bu otellərdən soruşmaq istəyirdim. Bax, ən vacib işi, ən axırasa
qoyduğum. İçəri, onda da belə deyim də, içəri şəhər otelxana, targetdir. Otelxanın da əməli başdır.
Bax, Bakının, mən anonsu da demişdim, hissində xüsusi yaraşıq verən, onun siması sayılan otellərimiz vardı bizim. İnturist vardı, köhnə İnturist.
Bəli. Köhnə İnturist deməli şu sevindi. Bəli, şu sevindi.
Memarlıq abidəsi idi.
Bəli, onun da onu söktülər. İskəndər Xəlilov onu söktü. Və onun yerində indi qalxızır ev. Düzdür, indi o iki nəyə evdir, o tezə İnturist deyirlər ha. O da Mikail Hüseynovun işləyirdi, dadaşım, bəli. Amma onu abidə demək olmazdı. O tipavı proyektdir. Bilirsiniz, bir Abşeronda, bir də o tezə İnturist. Yəni ki, onlar söktürək çox gözəl elədilər. Mən heç demirəm. Amma ki, abidələr var ki, necə ki, azır neşir. Bu modernizm deyirlər ona, konstruktivizm. Sonra Şusevim, konstruktivizm. Yalnız ki, belə abidələr tarixdir. Onu saxlamaq lazımdır. Onu sökməklə, belə yerdə tikməklə nə qazandı? Mən qəndi qayıdıram, bəlkə lapidar olsa, banar olsa mən qəndi qayıdıram ona ki, biz oraya heç nə aparmayacaq. Biz burada ancaq adımızı qoyacaq. Və mən fikirləşirəm ki, mən hansı adı mən burada qoyacaq? Mən çalışıram, mən pak adımı qoyum. Mənim uşaqlarım, mənim dostlarım hansı ki, sağ qalacaq məndən sonra, onlar fərq eləsinlər ki, fərqlə danışsınlar ki, mən bu adamı tanımışam. Amma ki, bu adamlar ki, hansı ki, məhv eləyirlər abidələri, onlar ancaq lənətdən başqa heç nə. Onda bir şey yoxdur. Onu deyəndə ki, gör bəgör.
Bəli, bəli, bəli. Hətta mən işləmişəm ki, ona intilistu tökəndə çökə bilmirlərmiş onu. Siz necə işləmişsiniz?
Bəli, mən böyük bir məqalə yazdım. Mən İskəndər Xəlilovla görüşdüm və o mənə, xüsusi o mənə şəxsiyyətlə deməli, söz verdi ki, kişi kimi, sən deməli, jüri, böyük jüri yığ. Mən də deməli, bir həftə yığdım bu böyük jürini. Bu böyük jüri də deməli, üç nəfər ondan onun adamları iştirak eləməli idilər. Amma ki, iki gündən sonra başladılar sökməyə. Və bizim danışığımız...
Heçə getdi belə çıxır.
Heçə getdi. Üç saat mən ona danışdım. Mən həz aldım ki, bu adam necə... Özü biz onu atasını da tanıyorduk. Yəni ki, bu adam...
Yəni özü Bakılıdır.
Bakılıdır, bilirsiniz. Və belə Bakılı... Niyə lazımdır belə Bakılı? Çox... Bilirsiniz, evləri tikmək olar, o ceddom tikmək olar, yəni ki, balacalar üçün. Amma ki, o işlər Şusevin işini örtmür. Biz onu məhv elədik.
Bəli, o itdi artıq.
O itdi artıq. Bütün SSR-də demək olar ki, Şusevin işlərini hamısı qoruyurlar. Əməli başlı qoruyurlar. İndi bir baxın, mavzəli var ha, Moskvada. O da Şusevin işidir.
Doğrudan mı?
Bəli. İndi onu sökmək istəyirlər. Birisi neyin üstündə durublar? Heç Lenin onu götürəcəklər orada. Lenin çıxarıcəklər, bayraq atıcəklər. Necə ki, vaxtilə Stalin atdılar. Amma indi fikirləşirik ki, yaxşı, biz bunu sökəyik. Və necə sökəyik? Axı, bu Şusevin işidir. Özü dünyada mastaba halında, mastaba da şərqin üsuludur. Yəni ki, piramida mastaba. Bizim, deməli, Azərbaycanda 700-ə yaxın piramida mastaba var. Hamısı abidələrdir bu. Bəli. Necə ki, bizim 40-ə yaxın qız qalası var. Abidanın yeri var. Amma ki, qız qalası kimi abidə bütün dünyada yoxdur. Analıq olmayan şeydir bu. Özü böyük sirdir bu. Böyük olduqca böyük sirdir. Bilirsiniz, biz öz evimizi qorumalıyıq. Bizə heç düşmən də lazımdır. Biz özümüzü məhv eləyirik. Belə o proyektlərlə. Düzdür. 50 metr ora, 100 metr ora. Nə utdun sən? Bu oydan binanı tikdin. Axı, Şusevin işi orada idi. Lazımın onu koruma. Ve indi mavzeliyi, indi bir ne proyekt var ki, mavzeliyi pütüğüyle sökücüyle aparacak o bu yere koruyucuylar.
Mümkün mü yani?
Var, var böyle usul. Necə ki, vaxtıyla İtalya dövləti proyekt koymuştu, şey koymuştu, şart koymuştu ki, Pizan şey, gülləsini koruyun, yani ki, düşmənciyi düşün. Ama ki, onu düzəlməyin. Çünkü proyektler var idi ki, onu düzəlmək. Onlar qəti dedik ki, yox. Onun için de Porsche konstruktörleri çok güzel bir texnika elədilər. Ve onu saxladılar, belə halda saxladılar. Bəli, ayrı. Birisi vaxtıyla Emir Zale yazırdı. Emir Zale öz pencereni bağlamışdı qarı kağızına. Birisi ne için? O Eiffel güllesini
görmemiş.
Görmemiş. Ama şimdi bakın, bu oldu, emblem oldu. Çünkü Eiffel injiner kimi çok yaxşı yer tutmuşdu. İndi diğer siz paradoks deyirsiniz. Yani ki bir yandan belə deyirsən.
Deyirsiniz içeri şehir 100 yandan, ildən 200 ildən sonra memarlıq abidəsi kimi kavranılacak. Metro
kalsa,
içeri şehir.
Kalsa. Çünkü kalsa. Onun altında metro var.
2 gündən sonra damdı, onu bilirəm.
Bu yok, içeri şehir metrosu onu dağıtacak. Onu mən də dəfələrlə deyirəm ki, kendi sizden istifadə edirəm çoxsa onun ki, mən deyirəm ki, onu saxlamaq lazım metronu. Əməli başda orada seismo institutu lazım salmaq, arxivi salmaq ora. Çok güzel yerdi arxiv için. Orada poezdar gedəndə siz yaşamamışsınız. Mən yaşayıram orada, anadan onun için. Mənim pollarım titriyir. Ev titriyir. Vibrasiya da birinci düşməndir abilərini. Bu bir. İkincisi, orada atelleri hamısını çıxarmaq lazımdır. Bu atelxana olmazdı ya yerleştirmek. Hala o kadar yer var. Hala Logbatan'da bütün o şehri şehir tikün. Sumqayıt, Bakı Sumqayıt yolu var. Görün ne kadar bizde yer var. Ne için hamısı soxulmur içeri şehre? Ne için? Çünkü onlar içeri şehri bir yuva kimi onlar hissedemirler. Çünkü içeri şehir bu adamlar için doğma yuva değil. Doğma ev deyir. Çünkü mən baxanda kişilərə, hansı evə mən baxıram, mümkün kim orada yaşayıb? Və bu qız hansı evi köşüb? Və bu oğlan hansı qızı gətirib? Bilirsiniz, bu tarixdir, canlı bir tarixdir. Və bu tarixi tapdalamaq, demək olar ki, biz öz tariximizi tapdalayırıq. Onda bizə erməni də lazımdır.
Bəli. Bu Mir Teymurun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Son dəqiqələrimiz gedir. Reşat Bey, buyurun.
Yo, mən belə bu verilişləri çox təqdirə layiq hesab edirəm və düşünürəm ki, belə verilişlər ümumiyyətlə həm bu dəyişiklər edənlər üçün bir məlumat olar, həm də vətəndaşlar üçün. İstərdim ki, bu cür verilişlər ümumiyyətlə bu sahənin peşəkarlarının bir araya gəlməsinə, onların şəhər hakimiyyəti ilə bu mövzuda əməkdaşlığı etməsinə kömək etsin. Bəli, başa düşürəm, bürokratlar var, bunların işləmək çətindir, ancaq istənilən halda bu peşəkarlar da bizim bu şəhərin ancaq xeyrini düşünür və o tikənlər də nəinki öz xeyrini istərdik ki və şəhərin vətəndaşlarının da mənafeyini düşünsünlər. Mən düşünürəm ki, bunu bir yerə, bir araya almaq çətin bir şey deyil. Sadəcə olaraq buna bir istək lazımdır. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, bir gün saat 2-də bizdə keçiriləcək debata Mir Teymur müəllimi də dəvət edirəm. Çox sevinirəm sizinlə bu gün fikirlərinizi bizim bir qədər fərqli auditoriyada dinləyək, çünki bugünləri bizim qonaqlarımızdan biri.
Bəli, orada müzakirələr gedəcək, istənilən adam ora qoşula bilər. Düz saat 12-də olacaq. Ünvanı deyin.
Ünvan, Media Mərkəzi ünvanı Dilara Əliyeva 218.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə gəldiniz və bu bir saat bizim olduz. Sağ olun.
Çox sağ olun siz.
Can Bakı bitdi deyə bilər, yazdınlar. Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymur və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyev oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Asaslıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram, əziz dinleyenler. Biz öz verilişimizə 1965-ci ildə Azərbaycan mühacirlərinin Münhen'də oxuduğu, Azadlıq Radiosunda oxuduğu bir himnlə başladıq. Siz o himni işittiniz, o aradan neçə illər keçəndən sonra. Bugün Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin xatirəsini anırıq, çünki sabah onun 125 yaşı tamam olacaq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni kimlər sevir, kimlər sevmir və sevməyəcək sualına bugün cavab axtarırıq. Mən indi yadıma 2 il öncə hazırladığımız iz proqramı düşdü. Orada belə bir fikirlə açmışdıq proqramı ki, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmməd Əmir Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bax belə bir sözlərlə başlamışdıq. Biz yenə də o fikirdəyik. Mənə elə gəlir ki, nə qədər onun yaratdığı, onun şah əsəri Azərbaycan Cümhuriyyəti var, elə belə də olacaq. Bugün çox hörmətli qonaqlarımız var bizim, tarixçi alimlər qonağımızdır. Rəsulzadə İrsinin görkəmli tədqiqatçısı Şir Məmməd Hüseynov qonağımızdır. Şir Məmməd müəllim telefon xəttindədir. Eləmi Şir Məmməd müəllim? Siz məni eşidirsinizmi? Xoş gördük Şir Məmməd müəllim. Sizi təbrik eləyirəm bu 125 illik yubiley münasibətilə və bütün Azərbaycan xalqına təbii ki. Və yenə Cümhuriyyət tarixçisi Firdovsiya xanım Əhmədova qonağımızdır. Firdovsiya xanım, xoş gördük sizi də. Necəsiz, nə var, nə yox? Birinci sualım
hamımız təbii ki, o əhval ruhiyyədəyik ki, Milli İstiqlal Hərəkatının ən görkəmli nümayəndəsi, banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 125-ci təvəllüd ilinin qeyd olunması bütün millətsevərləri sevindirən bir hadisədir və bu əhval ruhiyyə ilə də böyük öndərimiz haqqında söz açmaq niyyətindəyik.
Aha, çox gözəl. Şir Məmməd müəllim.
Bəli.
Necəsiz, siz necəsiz?
Necə
yaşayırsınız? Allah şükür. Şir Məmməd müəllim, ilk sualım sizə olacaq təbii ki. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci əsr tarixinə necə bir şəxsiyyət kimi daxil olub? İstəyərdim bu suala cavab verəsiz.
Bilirsiniz, bu saat yaşadığımız dünyada 3500-dən artıq xalq, millət, tayfa var.
Bəli.
Bunlardan yalnız 230-unun müstəqil dövləti var. Bəli. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 192 üzvü var. Bu qədər millət içərisində müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlət həyatını yaşamaqdan böyük səadət, böyük qürur nə ola bilər? Kim yaratdı bizə bu dövləti? Axı, Türk tarixçiləri yazırlar ki, tarixdə son 2200 ildə 128 müstəqil Türk dövləti yaradılıb. Onun 6-sını Azərbaycan türkləri yaradıblar. Biz bu dövləti bir 250 il bundan qabaq itirdik. Və bunu bərpa etmək, yəni bu bizim qan yaddaşımızda oldu ki, biz müstəqil dövlət həyatını yaşamışıq. Tariximiz var. Bunu yenidən bərpa etmək işini kim öhdəsinə götürdü? Kim bu işə başçılıq elədi? Tariximizin ən böyük adamı müstəqil dövlət yaradan adamdır.
Bəli.
Bizim görkəmli şairlərimiz var, mütəfəkkərlərimiz var, yazıçılarımız var, rəssamlarımız var, musiqişünaslarımız var. Bunlar hamısı yaxşı. Amma hər millətin ən böyük səadəti, ən böyük qabiliyyəti, istedadı onun müstəqil dövlət yaratmaq işində özünü göstərir. Bax, məsələyə bu cür yanaşmaq lazımdır. Kim bu işə başçılıq elədi? Bu işə başçılıq eləyən Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Onun ən böyük xidməti nə idi? Birinci.
Bəli.
Ən böyük xidməti bu idi ki, Məmməd Əmin özü yazır ki, onlar nə qardılar? Şərqin milli azadlıq ideyalarını Şərqin milli azadlıq ideyaları ilə qərbin mədəni demokratik cərəyanlarını birləşdirməyi bacardılar.
Bəli, bəli, bəli.
Və bu zəmində Azərbaycanda ilk güclü bir siyasi partiya yaratdılar. Çünki partiya yaratmadan, siyasi təşkilat olmadan, siyasi ordu olmadan hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Azərbaycan Milli Demokrat Müsavat Partiyası yarandı. Bunun yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadədir.
1911-ci ildə.
Bəli, 1911-də. 1917-də Çar Rusiyası dövləndən sonra. O 7-ci ilin aprelində müsəlmanların qurultayı keçildi Bakıda. Məmməd Əmin Rəsulzadə orada məsələ qoydu ki, təkcə Azərbaycan türkləri deyil, Rusiyada işğal altında olan bütün türk millətlərinin həm də öz istiqlaliyyətini itirmiş xalqların öz milli dövlətlərini yaratmaq ixtiyarı var. Siz təsəvvürlüsünüz bu məsələni. Bu partiya qısa bir müddət ərzində 17-ci ilin deməli fevralındakı inqilab oldu, monarxiya devrildi, Rusiya respublika elan olundu, amma əslində bu imperiya qalırdı. Belə bir vaxtda Müsavat Partiyasını və Mədəmin və Müsavatçılar bizim Azərbaycanın ən güclü siyasi qüvvəsinə çevirdilər. Bütün qəzalarda, bütün rayonlarda bunun tərəfdarı oldu. Bir şey deyirəm amma, çox mühüm bir məsələ. O vaxt Azərbaycan əhalisinin yalnız 5% savadlı idi. 95% savadsız idi. Amma bu savadsızlar vətənpərvərlik üçün vətənpərvər idilər. Millətin qədrini bilən idilər. Az savadlı qeyrətlilərin sayı çox idi. İndi nə olsun ki, savadlılar çoxdur, qeyrətlilərin sayı azalıb.
Bəs necə oldu ki, Rəsulzadə həmin bayaq adını çəkdiyiniz çar ziyalılarını belə deyik də, onlar da müsavata çəkə bildi?
Burada bir məsələ var ha. Bax, Əlmərdən bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Mehmandarov, yəni o vaxt ki, dövrün siyasi xadimlərin deyirəm. Bunlar hamısı, yəni Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü yazır ki, 1905-ci ildə inqilab dövründə iki cərəyan vardı. Bir cərəyan vardı, yəni bu zadəcanlara, məxsus zadəcan nəslindən çıxan yaşlı nəsil vardı. Bunlar universitet qutarmış adamlar idi, ali təhsilli adamlar idi. Bunlar Rus demokratiyası ilə bir sırada addımlayaq istəyirdilər. Rus demokratları ilə. Yəni, dövlət qalsın, imperiya qalsın, amma demokratik dövlət olsun. İkinci deyir, milli tərbiyə görmüş cavan nəsil vardı ki, bunlar tamam Rusiya sosial demokratlarını, Rusiya imperiyasının dağılmasını, mütləqiyyətin devrilməsini və millətlərin təyini müqəddərat hüququnu müdafiə edən qüvvələrə meyil göstərirdilər. Təsəbbürlüsünüz mü? Yəni, amma nə oldu sonra? 1917-ci ilin oktyabrında Peterburqda silahlı çevriliş elədilər bolşeviklər. Hakimiyyəti əl aldılar və nəşuar ilə əl sürdülər. İstismarçı sinifləri, bəyləri, xanları, zadəcanları, mülkədarları bir sinif kimi ləğv etmək. Deməli, Azərbaycanda olan Rus liberallarına qoşulan, onların arxası ilə gedən adamların kökü kəsildi. Yəni, belə, yəni Rusiya arxançı, onların tərəfdarları Rusiyada qırılmağa başladı, qaçmağa başladı. Yeganə nə qaldı? Milli Demokrat Müsavat Partiyasına qoşulmaq. Təsəbbürlüyürsünüz?
Bəli, bəli.
Yəni, tarix özü onları milli çərçiviyə çəkdi. Və sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ən böyük xidməti budur ki, bu adamları Müsavat Partiyasının proqramı ətrafında birləşdirməyi bacardı. Onlar müsavatın üzü olmadılar. Nə Əlmədən bəy Topçubaşov, nə Fətəli xan Xoyski və başqaları. Amma onları milli dövlətçilik zəminində çağırdı. Onların qanında olan milli hissləri istifadə elədi və onları dövlət quruculuq işinə cəlb elədi.
Aha, bəli.
Biz bunu, yəni bir tezis. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin birinci xidməti Azərbaycanda, ümumiyyətlə Şərqdə ilk müstəqil Milli Demokrat Müsavat Partiyasını yaratmaq oldu. Bu partiya yaranandan sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Və o hükuməti nə adlandırırlar tarixdə? Müsavat hükuməti.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz? Yəni, birinci xidmət partiya yaratmaq idi, siyasi ordu yaratmaq idi, siyasi mədəniyyət idi. İkinci, dövləti yaratmaq idi. Üçüncü, o dövləti yaşatmaq qeyrəti idi. Amma o dövlət yaranmasaydı, nə Azərbaycan Sovet Respublikası olardı, ya indi biz müstəqil dövlət həyatını yaşaya bilərdik. Birinci respublikamızdır bizim. Həm də Türk və İslam aləmində ən demokratik respublika, parlamentli respublika, prezident respublikası yox. Bu da çox prinsipal məsələdir. Məhəmməd Əminə o vaxt təşrifləyirlərmiş ki, biz də Amerikada olan kimi, Fransada, digər ölkələrdə olan kimi prezidentli respublik eləyək. Deyirdi, yox, biz min illərlə şahların, sultanların, padişahların, xanların nəzarəti altında olmuşuq və mütləqiyyət şuuru, mütləqiyyət bizim qanımıza girib, kimi prezident qoysan, birazdan öz yerlilerini, öz dostlaşmasını yığacak başına, özünü təzədən sultan elanlayacak.
Bəli. Şirməm Hüseynov da əziz dinləyənlər, eşitdiyiniz tarixçi alim, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli tarixçisi Şirməm Hüseynov və bugün verilişimizdə eynən yenə Cümhuriyyət tarixçisi Firdovsiya Əhmədova da iştirak eləyir. Buyurun Firdovsiya xanım.
Həqiqətən də Şirməmməd müəllim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi baxışlarının formalaşması, onun gerçəkləşdirdiyi, artıq əmələ çevirdiyi ideyaların təkamül yolundan və bu ideya ətrafında digər millətsevər qüvvələri birləşdirməsindən bəhs etdi. Məsələ ondadır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi, ictimai ovqatına, əhval ruhiyyəsinə bələd olan bir şəxs olubdur. Yəni o sosial ədalət prinsipi ideyasını da müdafiə edirdi. Xalqların Rusiya müstəbi əsarəti altında coğrafi əsarət, milli əsarətinin altında olduğunu da görürdü. Yəni bu baxımdan onun sosial-demokrat ideyalarına əvvəl bağlı olması, sonra, sonra İrandakı fəaliyyəti, onun sonra da Türkiyədəki fəaliyyəti dövrü, bunlar hamısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin artıq oturuşmuş bir, belə deyək, ideyanın xəttin tam olaraq kursun müəyyənləşməsi və bunun yönündə ardıcıl əməli mübarizə aparması ilə müşahidə olunubdur. Yəni Rəsulzadə faktiki olaraq birdən-birə belə deyək də özünün o canında, xilqətində olan milli istiqlal ideyalarına məhz digər siyasi qüvvələrin, digər siyasi belə deyək də fikir cərəyan xadimləri ilə birgə əməkdaşlıqdan, həmin yolun aqibətini görərəkdən gələn bir şəxsdir. Və bu baxımdan çox önəmlidir ki, istər Şərq aləminə, istər Qafqaz mühitinə, Qafqaz müsəlmanlarının psixologiyasına yaxın bələdlik məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hansı xəttin bu xalqı, bu milləti gerçəklikdən müstəqilliyə çıxaracaq yolunu, kursunu düzgün müəyyənləşdirməyə artıq yardım göstərmişdi. Yazırdı ki, 1905-ci ilə qədər Azərbaycanda milli şuur, milli məktəb, milli mətbuatdan kənara çıxmırdı. Və bu baxımdan biz məsəl üçün 20-ci yüzyılın əvvəlində Rusiya müsəlmanlarının qurultaylarının keçirildiyini tarixdən bilirik. Və Əlimərdan bəy Topçubaşovun da həmin qurultaylarda Rusiya müsəlmanlarının aqibəti ilə bağlı gördüyü fəaliyyət, hətta Rusiya müsəlmanlarının lideri səviyyəsinə qalxması, həmin qurultaylarda sədrlik etməsi, o nizamnamələrin yazılmasını da bilirik. Amma bunların, yəni onların tutduğu o dövrdə imkan dairəsində Kadet Partiyasının üzvü olmaq, liberal ideyalara yaxın olmaq bu millətin həqiqi, yəni gerçək müstəqil müstəqilliyinə çatacaq yolu müəyyənləşdirmək baxımından, sosial baza yaratmaq baxımından kifayət etmirdi. Ona görə də Rəsulzadə artıq belə deyək, Türkiyədən qayıtdıqdan sonra 1915-ci ildən etibarən nəşrə başlayan Açıq Söz, hansı ki Rəsulzadənin nəşr etdirdiyi Açıq Söz qəzeti Milli İstiqlal Hərəkatının siyasi tribunasına çevrilmişdi. Məhz o ideyalar artıq Azərbaycan Qafqaz müsəlmanları, Azərbaycanlar içərisində Milli İstiqlal ideyalarının intişar tapmasına, genişlənməsinə və nəhayət 17-ci ildə artıq mütləqiyyətin devrilməsindən sonra legal şəkildə fəaliyyətə başlaması və bu yöndə biz Rəsulzadənin artıq tam olaraq o istədiyi Rusiya müsəlmanlarının lideri səviyyəsinə qalxmaq üçün əməli baxımından imkan yarandığını görürük ki, bunun da bariz sübutu Şirməmməd müəllimin dediyi kimi 17-ci ilin deməli, Qafqazda, o Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı səviyyəsində 17-ci ilin mayında artıq Moskvada Rusiya müsəlmanlarının qurultayı səviyyəsində ki, böyük bir səs çoxluğu ilə Rusiya müsəlmanlarına məhəlli muxtariyyət verilməsi məsələsində məhz Rəsulzadənin prinsipial mövqeyi, üstəlik onun o oratorluq, tribun kimi cəlb edici bir, yəni mövqə qazanmaq baxımından siyasi lider kimi qabiliyyəti nəhayət həmin qərarın qəbul olunması bundan sonra artıq Azərbaycan muxtariyyəti hərəkatının genişlənməsinə gətirib çıxardı. Və bu baxımdan biz Rəsulzadənin artıq bir siyasətçi kimi, Milli İstiqlal Hərəkatının başçısı kimi sonradan ardıcıl prinsipial əməli fəaliyyətini görürük ki, bu da gətirib çıxardı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasına.
Dönmək var, dönmək yoxdur. Bu, həqiqi vətənpərəslərin təbliğ etdikləri ən müqəddəs bir şahadır.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sabah Məhəmməd Əmrəsulzadənin 125 illiyi tamam olur. Bugün Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtarırıq.
Sevda xanım.
Bəli, buyurun.
İndi bir şey də qeyd eləyək ki, Rəsulzadəni səciyyələndirən bir xüsusiyyət, deməli, görün Seyid Həsən Tağızadə, İranın məşhur ictimai siyasi xadimi və Rəsulzadə ilə İranda bir yerdə fəaliyyət göstərən İran Demokratik Partiyasının yaradıcılarından biri, İrani Nov qəzetindəki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 25 yaşında Tehranda fars dilində gündəlik qəzet çıxardırdı. Onu yaxşı tanıyan Həsən Seyid Tağızadə görün Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında nə yazırdı? Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyanlar onu böyük inqilabçı, şərqi mütəfəkkir və ağıllı, hətta bənzəri olmayan bir şəxsiyyəti kimi tanıyırlar. Məlumatı çox, nəticə çıxarmaqda qüdrətli, hövsələli və hər məsələdən danışanda insaflı olub, demək olar ki, tamam ömründə bir dəfə də yalan danışmamışdır.
Bəli, bəli.
Həmişə sabit qədəm olmuşdur. Cumhuriyyət 23 ay yaşadı. Çox böyük iş gördülər. Amma bir məsələ var. Həmişə bəzən qeyd edirlər ki, Stalin bunu gəldi 1920-ci ilin noyabrında Bakıda Bayıl türməsindən çıxartdı apardı.
Bəli, bəli.
Bəzən bunun mahiyyətini başa düşmürlər bəziləri. Stalin Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən ikinci bir Nərimanov düzəltmək istəyirdi.
Və bacarmadı.
Təsəvvür edirsiniz, nə qədər vədlər verdi. Professor adı verirdilər, nə bilim, şöbə müdürü. Onu özlərinə tərəfdar adam eləyə bilmədilər. Hətta siz təsəvvür edin ki, ölümdən qutardılar da.
Bəli, bəli.
Amma bu seçmədi yolu. Bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda 1920-ci ilə qədər də, deməli 36 yaşına qədər burada olub, onda 4 ildir xaricdə olub, İranda və Türkiyədə. Sonra axı bu 35 il vətəndən kənarda yaşadı. Bu müddətdə bir an belə inamını itirmədi.
Azərbaycansız yaşamadı yəni. Bəli.
İnamını itirmədi, qətiyyəni itirmədi, o partiyanı saxladı. O partiya kadrlarının böyük bir hissəsini ətrafında birləşdirdi və o ideyanı ölməyə, yaddan çıxartmağa qoymadı. Siz təsəvvür edin ki, Sovet ta Bağırov vaxtında, Stalin vaxtında Bayşeviklərin ən çox hücum etdikləri Müsavat Partiyası idi və onun lideri idi. İndi də...
İndi.
O tendensiyanın davamçıları var.
Bəli, mən elə sual eləmək istəyirdim.
İndi də o tendensiyanın davamçıları var.
Niyə sevmirlər Rəsulzadəni?
Rəsulzadəni...
Kimlər sevmir və kimlər heç sevməyəcək Şir Məhəmməd müəllim? Mən
kim ki avtoritar rejimin tərəfdarıdır? Kim ki xalqın, Azərbaycanın mənəvi sərvəti yox, təbii sərvəti onları maraqlandırır, kimi ki bu maraqlandırır? Kim ki xalqın gələcəyini görmək istəmir, özünün gələcəyini təmin etmək qayğısına qalır. Bu adamların Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə getməsi qəti mümkün deyil. Nə deyirlər desinlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həqiqi demokratik bir dövlət quruluşunun tərəfdarı idi. İndi nə olar ki, həmin Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qaldırdığı bayraq altında birləşiblər, həmin himdi, həmin gerdi.
Bəli.
Yəni, bunlar var və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini 90 illiyində qeyd elədilər, parlamentin 90 illiyində qeyd edildi, bunlar yaxşıdır. Amma bilirsiniz, bunu da təsadüf hesab eləmək olmaz. İndiki nəsil Sovet məktəbində tərbiyə almış nəsildir. Sovet ideologiyasında yetişmiş nəsildir. Bunlar birdən-birə demokrat olamazlar. Təsəvvürlüsünüz mü? Çingiz Aytmatov deyirdi ki, Avropa tipli demokrat nəsil yetişməsi üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir. Yəni, Məhəmməd Əminə münasibət, indi istəyirlər yubley eləsinlər, istəyir eləməsinlər, amma bu yaşayır. Çünki xalqın ruhunda demokratiya ruhu yaşayır, müstəqillik ruhu yaşayır. Nə qədər ki o bayraq var, Mehmet Emin Resulzadə də var.
Şir Mehmet Məlim, bir şey soracaqdım. Bəs Gürcüstanda, Ermənistanda necə qeyd edirlər öz cümhuriyyətinin yaracısının yubileyini? Məsələn, 125 illiyini tutaq, necə qeyd edirlər və necə edirlər?
İndi siz təsəvvürləyin ki.
Eyni vaxtda aldı.
Gürcülər.
Bəli.
Cümhuriyyəti yaradanlara, Nojordaniya başda olmaqla, böyük bir panteon abidə ucaldıblar. Onlar orada and içirlər. Onlar 28 mayda hərbi parad keçirirlər. Nümayişlər keçirirlər. Böyük bir milli bayram kimi qeyd edirlər. Eyni şeyi ermənilər. Siz təsəvvürləyin ki, amma indi bir məsələ var. Məsələn, özbəklər bilirsiniz kimin qəbrini ziyarət edirlər, əşir qoyurlar. Kim? Teymur Ləngin. İlk özbək dövlətini, imperiyasını yaradan adamı.
Bəli, bəli.
Yəni, hər millət gərək öz tarixinə iyə çıxa. Bilirsiniz, millət tarixinə iyə çıxmırsa, deməli, o gənc nəsli, yeni yetişən nəsli o ruhda tərbiyələmirsə və yeni kult yaradırsa, o millətin gələcəyi şüfaltına alınır. Bilirsiniz. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz müstəqil dövlət həyatını yaşayırıq. Heç kəs Azərbaycanın müstəqilliyini hələlik onun əlindən almağa cürətləməz. Amma söhbət budur ki, Məhməd Əmin yaxşı bir şey deyir daha. Deyirdi ki, biz qərbdən elmi, texnikanı, demokratik ruhu öyrənməliyik. Amma şərqin əxlaqı bizə lazımdır. Qərbin əxlaqı yox.
Bəli. Aytan yazır bizə ki, Məhməd Əmini bu gün nə qədər unutturmağa çalışsalar da mümkün olmayacaq yazır. Bu haqq daha bir 70 ildən sonra da olsa yenidən onun adını gündəmə gətirəcək yazır Aytan bizə. Buyurun Firdevsə xanım. İndi yəqin əlaqə alınacaq.
Çox məmnuniyyətlə biz Şir Məhməd müəllimin xatirələrini təbii ki, telefon əlaqəsi uğurlanda dinləyəcək. Və qeyd eləmək lazımdır ki, ömrünün sonuna qədər Rəsulzadə həmin mövqədə dayanır. Siz tez-tez, yəni o öz səsi ilə səsləndirirsiniz onun sözlərini. Bu, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 35 il, yəni, İl dönümü münasibəti ilə Rəsulzadənin 1953-cü ildə mayın 28-də Azadlıq Radiosu ilə etdiyi çıxış bugünkü gənclik
içərisində
Amerikanın səsində etdiyi çıxış gənclik içərisində çox geniş yayılmış və sevilən bir
yeganə səsidir deyim ki.
Yeganə səsidir və Rəsulzadənin o zərf məsələ çevrilən sözlərindən biri də 20 o bir kərəm yüksələk bayraq bir daha enməz. O 23 ay ərzində nə etdiniz sualına deyir, heç olmasa çox, təbii ki, çox şeylər edilibdir. Bütün sahələrdə. Amma ən azından onun belə bir ifadəsi var ki, heç olmasa bir damla azadlıq damızdırdıq.
Şir Məhməd müəllim, bir sizə bir sual gəlib. Son dəqiqələrimizdir. Onu da verim. Yazırlar. Salam Şir Məhməd müəllim. Teyyub Qurbanın Dirilik Gəmisi əsərində Ulu Öndərin Hitler ilə görüşü həqiqətdir ya yazıcı təxəyyülüdür? Sahib bizə yazır. Qısaca deyin.
Mən sizə deyim.
O bizə qulaq asır, bəli.
Bu yaxında Cəmil Həsənli 1944-cü ildə deməli, Buxarestdən NKVD-yə verilən Falin adlı birisini yazdırıb, spravkanı verdi. Gətirib orada. Orada yazılır ki, Məhməd Əmin Rəsulzadə kimdir, nədir? 44-cü ilin iyulunda yazılıb. Ki bu, Rosenberglə görüşüb, Hitlerlə görüş söhbəti yoxdur. Bu hamısı uydurmadır.
Doğrudan mı?
İkinci uydurma var ki, Stalini ölümdən xilas eləyib, nə bilim, Novxanda gizlədib. Bunlar hamısı uydurmadır. Bunların tarixi əsasız adı yoxdur. Nə Stalini Novxanı yaparıb, nə minbərdə gizlədib, ya ölümdən xilas eləyib. Belə şeylər yoxdur. Stalindən partiya əməkdaşı kimi görüşüb, Stalinə maddi yardım göstəriblər burada, sürcünə göndəriləndə. Stalini baylıq həbsxanasından heç kəs qaçırmayıb, yalandır bu. Yəni, belə uydurmalar var və bu uydurmalar Məhməd Əmin Rəsulzadəyə xidmət göstərmir.
Bəli.
Hətta bizim dövlət xadimlərindən biri deyilmiş ki, bir adam ki, Hitlerlə əl-ələ verən, onun nətər biz özümüzə öndə seçə bilərik.
Onda qısaca deyə bilərsinizmi? Siz Ankara'da 90-cı ildə gedəndə onun qəbrini niyə dəmir barmaqlıqlar arasında gördünüz? Qısaca.
Mən getdim 96-cı ildə gördüm ki, axı mən 88-də getmişdim o qəbrə.
Bəli, ikinci dəfə gedirdiniz, bilirəm.
İkinci dəfə gedirdim. Gördüm, böyük bir rəşot qalıblar. Soruşdum oradakilərdən ki, dayı, bu kişinin qəbrini, axı, tühləyədə qəbrisandıqda dəmir yoxdur.
Bəli.
Dəmir asarda yoxdur bizimki kimi. Bildim, biz görməmişik. Dəmir əsar da yoxdur. Dedilər ki, mənə ki, siz onu öz vətəndaşlarınızdan soruşun ki, gəlib burada Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qəbrisini dağıtmaq istəyirlər. Hətta vurub dağıdıblar onun bəzi yerlərini. Bu o vaxt idi ki, Naxçıvanda Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin büstünü dağıtmışdılar.
Bəli.
Bəli,
bəli. Mən təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, vaxtımız sona çatır əziz dinləyənlər. Şirin Məhəmməd müəllim, sağ olun, çox sağ olun.
Çox bizə qoşulduğunuz
üçün. Firdevsə xanım, sizə də sağ olun.
Firdevsə xanıma xüsusi salam deyirəm.
Sağ olun. Siz
təşəkkür. Can Bakı bitti deyə bilər əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org